Ja nyt kun aloitamme tämän saarnatilaisuuden, niin nousemme ensiksi laulamaan Hoosianna 167. Kirjeen 4. luvusta, jakeen 32. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä, ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Ja nyt meillä on esirukouksia. Kenellä on esittää, on se aika nyt, että saamme kertoa taivaan Isälle. Ole hyvä.
Kiitos Aine taivaan Isälle siitä, että mun siskon tyttären tytär on saanut terveet kaksoset tällä viikolla.
Moi.
Hän menetti viime vuonna ensimmäisen lauansa.
Maria. Herra tietää, me saamme kiittää, että meillä vielä on rauha tässä maassa.
Noin vaan.
Simo,
ole hyvä.
Herra tietää ne samat vanhat minun ajatukseni ja toiveeni, mitä minulla on.
Raili.
Poikani puolesta, kun on melkein sietämätä, että hänen ne kärsimykset ja ahdistuksensa, mitä hän on.
Ja Viena.
Minä tahdon liittää, että tuntuu aivan ihmeelliseltä, että viikon ajan olen ollut ihan niin kuin terve. En tiedä, mistä johtuneet. Olen voinut aika hyvin.
Kiitos.
Se on varmaan syntymäpäivä lahja.
Kiitos.
Ole hyvä.
Haluan kiittää taivaan Isän siitä, että hän varjeli meidän matkan. Me käytiin vanhemman tyttären luona Amsterdamissa. Ja tuota, mä haluaisin pyytää esirukousta hänen puolestaan, kun hän on ajan vuoden ollut siellä töissä ja tuota, aikoin tällä viikolla irtisanoutua siitä työstä, mitä ei koe omakseen. Mutta taivaan se sitten johtaisi eteenpäin, että löytyisi sellainen työtehtävä, missä hän sitten, mihin hän on opiskellut ja mitä hän osaisi, mitä kokisi. Tämä on oikea paikka.
Ja jos joku haluaa vielä, että taivaan isä näkisi, niin nostakaa kätenne ylös. No. Taivaan pyhä isä, kiitos siitä, että me saamme tulla sinun eteesi juuri tällaisina kuin olemme. Kiitos, että sinä annat meille anteeksi kaikki, missä olemme rikkoneet, kun pyydämme anteeksi. Ja anna meille myöskin rakkautta toinen toisiamme kohtaan, niitä kohtaan, joita tapaamme, että mekin antaisimme anteeksi, niin että sinun anteeksi antosi voisi ympäröidä meidät ja antaa meille rauhan ja hyvän olon sinussa. Kiitos siitä, että kuulet nämä kaikki rukoukset ja tiedät kaikki kädennostot, mitä ne sisältävät. Kiitos siitä, että kuulet ja sinä haluat aina meidän parasta. Me jätämme itsemme ja toinen toisemme sinun käteesi ja ole meidän kanssamme tässä tilaisuudessa. Anna Sirpalle oikeat sanat ja meille kuulevat korvat pyhän henkesi kautta. Jeesuksen nimessä amen. Niin ja nyt on Sirpan vuoro. Joo, musiikkia, joo. Mä oon sanonut Sirpalle, että hän saa ottaa huolen nyt kaikesta.
Herra, tämä usko järkynyt. mitä uskon, en voi muuta, kun ei muuta olekaan, kenen turviin voisin mennä, kenen kanssa kaiken jaan, kenen turviin voisin mennä, kenen kanssa kaiken jaan.
Oikein hyvää ja onnellista sapattia sinulle. Ja terveisiä koti Suomesta. Toivolina seurakunnasta. Sieltä lähettivät myöskin teille terveisiä. Keskustelin vielä eilen illalla pastorimme Jyrki Vehkavuoren kanssa, joka pyysi välittämään teidän seurakuntaanne lämpimiä terveisiä. Kun Eeva-Liisa pyysi joskus viime keväänä minua tänne, niin ajattelin, että no, kertahan se on ensimmäinen. En muista, että milloin olisi ehkä Toivolinnassa joskus pitänyt sapatin sanan, joten olkaa nyt sitten armollisia minua kohtaan. Jäin eläkkeelle tänä syksynä. Ja viimeiset 10 vuotta työskentelin kouluohjaajana 7-8-vuotiaiden parissa. Koulu oli suht pieni, 80 ykkös-kakkosluokkalaista. Lasten mielestä välitunnit on aina se paras tunti koulussa. Ja olin paljon välituntivalvojana koulun pihalla ja seurasin lasten iloista leikkiä. Mutta valitettavan usein kävi niin, että siellä tuli riita. Joku löi, joku potkasi, joku näytti kieltä tai solvasi sanallisesti. Ja kummallisinta oli, että ne lyöjät ja potkijat ja toisten pilkkaajat oli usein niitä samoja lapsia. Ja vaikka siellä monet riidat paikan päällä sovittiin, niin kävi usein, että välitunnin jälkeen täytyy pyytää lapset pyöreän pöydän ympärille ja siinä ohjasin näitä lapsia sitten selvittämällä, että miten siihen tilanteeseen jouduttiin. Ja usein oli voimakkaat tunnekuohut siinä päällä, kun lapset yrittivät itkun keskellä selittää, miten hän oli väärin kohdeltu. Mutta kun aikuisena siinä ohjasin anteeksi pyyntöön, niin oli jotenkin ihana nähdä, kun tuli sovinto. Ja miten lapsi otti kaulasta kiinni, pyysi anteeksi. Ja tämä, jota oli huonosti kohdeltu, hän sanoi, saat anteeksi. Ja siinä hetkessä aina näin, miten lapsikin koki semmoisen vapautuksen. Ja se oli semmoinen kaunis hetki. Siinä on jotain jumalallista, jotain pyhää. Jotain sellaista, jolle ei ole edes sanoja. Me tässä kuulimme Raamatun tekstinä Efesolaiskirjeen 4. luvusta, jakeen 32. Luin eri Raamatun käännöksistä ja vuoden 1992 käännöksessä sanotaan näin. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä. Antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on teille anteeksi antanut Kristuksessa. Jumala kehottaa meitä sanassaan antamaan anteeksi. Ja todellisuudessa teemmekin niin päivittäin. Ainakin hyvin usein. Tulee esimerkiksi tilanne, täpötäydessä tilassa, joku astuu varpaillesi, kuulet sanan anteeksi. Tai myöhästyt kokouksesta, tai vaikka täältä kirkkosalista. Ja sanot, toiset siellä odottavat, ja sinä sanot, olen hirveän pahoillani, anteeksi. Nämä ovat niitä kauniita ja hyviä käytöstapoja. Mutta sitten se ihan oikea, tosi elämän anteeksi pyytäminen ja antaminen. Miksi se on niin vaikeaa? Jopa suorastaan mahdotonta. Onko sinua joskus loukattu? Tai oletko sinä kenties pahoittanut jonkun mielen? Luulenpa, että tässä joukossa ei ole ketään, joka ei olisi tämmöisessä tilanteessa ollut. Ja kerronpa kokemuksen. Tässä samaisessa koulussa työskentelin usein erään opettajan kanssa, jolla oli käytösongelmia. Kun hän tuli aamulla kouluun töihin, niin minä jo tutkailin häntä, että minkälaisella tuulella hän on. Ja noin vuosi sitten joulun alla oli kiireinen aika, niin kuin koulussa ja monessa muussakin työpaikassa. Ja siellä hän sitten taas tiuski mennessänsä sanoja, joita hänen ei varmasti olisi tarvinnut sanoa. Ja niin olin aika herkällä mielellä ja mulla pääsi itku, mutta koitin niellä sitä itkua niin, että sitä ei olisi huomattu. Mutta tarkkasilmäinen vararehtorimme huomasi sen ja sanoi, että hän haluaisi keskustella teidän kanssanne. Ja niin hän sitten kutsui meidät yhteiseen tilaan, jossa sitten puoli ja toisin keskustelimme asiasta. Mutta tämä opettaja kielsi tehneensä mitään väärin, ainakaan hän ei myöntänyt. Ja hän oli jo poistumassa huoneesta, kun jostakin syystä tartuin häntä kädestä kiinni ja pyysin anteeksi, että olin loukannut häntä. Ja siinä hetkessä tapahtui ihme. Hän alkoi itkemään, hän halasi minua pitkään ja pyysi anteeksi. Ja siitä huoneesta astui ulos kaksi rakkauden ja anteeksi annon koskettamaa ihmistä. Minulla oli hyvä olo ja työtoverinkin kasvot loisti ilosta. Mutta jälkeenpäin olin pohtinut, että mikä sai minut niin spontaanisti pyytämään anteeksi, vaikka olin kokenut epäoikeudenmukaista kohtelua. Ja olen tullut siihen tulokseen, että sen salaisuus on rukous. Anteeksi, että tämä nostaa pintaa vielä tunteita, jotka ovat olleet siellä syvällä. Kuljin ne työmatkat aina autolla ja se kesti noin 15 minuuttia. Ja minulla oli tapana rukoilla nuo ajat, kun kuljin työhön. Kiitin taivaan isää. Toin esille kaikki esirukousaiheet ja siunasin läheiseni, perheeni ja toin myöskin työtoverini nimeltä mainiten. Jumala siunattavaksi. Koin mahtavia rukousvastauksia. Koin iloa, sain voimaa. Tunsin, että mahtava Jumala istui siinä penkillä minun vieressäni. Olen hämmästynyt rukouksen voimasta. Mitä pitempään elän, sen sitoutuneempi olen ensimmäisenä kaikessa tilanteessa käyttämään rukousta. Tiedän, että en voi rukouksilla manipuloida muita ihmisiä, mutta voin kantaa heidät Jumalalle ja anna hänelle mahdollisuuden työskennellä hyvän tahtonsa mukaan heidän elämässään ja omassa elämässäni. Raamatussa on lupaus, anokaa, niin teille annetaan. se on mahtava lupaus. Läpi historian on elänyt ihmisiä, jotka on kokeneet hirvittäviä julmuksia. On esimerkkejä suurisydämisistä ihmisistä, jotka ovat antaneet anteeksi ihan mahdottomia asioita. Eräs heistä on Eva Kaur. Hän kärsi lapsena Auschwitzin keskitysleirissä aivan käsittämätöntä kidutusta. Ja vuosia myöhemmin hän palasi samalle paikalle, jossa oli menettänyt viattomuutensa ja perheensä. Hän sanoi, annan vapautuksen kaikille natseille, jotka osallistuvat perheeni ja miljoonien murhaamiseen. Ja hänen sanomansa keskittyy anteeksiannon parantavaan voimaan. Ja Eeva kirjoittaa näin. Anteeksianto ei ole enempää eikä vähempää kuin keino parantaa itsensä, keino voimaannuttaa itsensä. Tunsin välittömästi, miten kivun taakka nostettiin hartioitani. En enää ollut Auschwitzin vanki, enää traagisten menneisyyteni vanki, vaan oli viimeinkin vapaa. Ja Eeva toteaa vielä, kutsun anteeksi antamusta moderniksi ihmelääkkeeksi. Ja anteeksi anto on myös Jumalan reseptilääke. Meidän sielumme myrkyttyy katkeruudesta, ellei me anna anteeksi. Ja olen huomannut, että antaessani anteeksi jollekin minua loukanneelle henkilölle, teen itse asiassa palveluksen itselleni. Tämän asian tiedostaminen tekee helpommaksi antaa anteeksi nopeasti ja kokonaan. Anteeksi antamattomuuden juuret ovat erittäin vaarallisia. Tänä menneenä syksynä teimme pihatöitä Juhan kanssa ja Juha teki kaivinkoneella aika syviä monttuja, mutta mä kaivoin semmoisen penkin ylös, jossa oli pitkään ollut perennoja. En ollut varmaan 20 vuoteen niin kauan kuin siinä on asuttu, niin niitä kaivannut ylös. Ja ne olivat niin tämmöisten rikkaruohujen juolakasvien peittämiä, että vaikka oli niitä vuosia aina nykkinyt pois niitä juolaheiniä, niin aina ne nousi uudestaan. Nyt kun ostin ne kokonaan ylös, niin oikein tosiaan hämmästelin, miten ne juolaheinät olivat menneet ihan lonkeroittain sinne niiden perennojen väliin. Ei auttanut mitään muuta kuin vetää yksitellen jokainen juolaheinä sieltä pois. Ja joskus joku tapa, esimerkiksi kovuus tai katkeruus, se tekee tämmöisiä lonkeroita meidän elämään, joista on mahdottomuus päästä eroon, ellei me oikein tee tämmöisen syvällisen puhdistuksen. Ja ellei meille tule semmoinen aha-elämys ja me selvästi näemme tämän ongelman elämässä. Anteeksi antamattomuus, siis se vahingoittaa meitä itseämme enemmän kuin ketään muuta. Ja Jumalahan ei pyydä meitä koskaan tekemään sellaista, mikä ei viime kädessä siitä seuraisi jotain hyvää meille. Ja tämän takia voimme opetella antamaan auliisti anteeksi. Ja muistaa se, mitä sanotaan Raamatussa, että jos kylvämme armoa, me niitämme armoa. Mutta jos kylvämme tuomiota, myös niitämme tuomiota. Raamatun miehet ja naiset, joiden elämässä Jumalan voima näkyi läpi elämän, olivat aina nopeita antamaan anteeksi. Ja kertomus Joosefista on elähdyttänyt minua. Se on minusta hämmästyttävä kertomus Raamatussa. Joosef oli kuuliainen Jumalalle anteeksi antamuksen suhteen. Hän tiesi, että kosto ei ole hänen, vaan Jumalan. Ja hän luotti, että Jumala voi kääntää pahan hyväksi. Ja juuri näin tapahtuikin. Joosefin veljet olivat eläneet pelossa ja tuskassa koko elämänsä, kun taas Joosef nautti ilosta, rauhasta ja voimasta. Inhimillisesti katsottuna Joosef vaikuttaa uhrilta. Hänen veljensä hän myivät hänet orjaksi. Mutta todellisuudessa hän sai väkevän voiton pystyttyään käymään läpi nuo järkyttävät vaiheet. Sen sijaan hänen veljensä päättyivät oman vihansa ja kateutensa uhriksi. Kun Joosef teki päätöksen antaa anteeksi, hän teki sen itselleen palveluksen, josta hän lyötyi lopun elämänsä. Mutta kovin paljon on niitä, jotka kantavat vihan, kaunan, jopa koston tunteita. Sellaista on kodeissa, vanhempien ja lasten väleillä, puolisoiden väleillä. Sitä on työpaikoilla, naapureiden välillä. Mutta sitä on myöskin seurakunnassa, Jumalan perheessä. No miksi emme voi antaa anteeksi? Ja miksi kannamme niitä kielteisiä tunteita? Jos me olemme uskovaisia, niin Jeesus sanoi, että itse asiassa hän sanoi Pietarille, että sinun tulisi antaa 70 × 7 anteeksi. Ilman, että sitä tullaan meitä edes pyytämään. Se tuntuu meistä epäoikeudenmukaiselta, että Jumala käskee antamaan anteeksi vihollisillemme. Jumala kuitenkin tietää ja ymmärtää, että se on ainut tapa päästä eroon kivusta ja siirtyä hyvään elämään. Siellä koulussa välitunnilla sattui myöskin usein kaatumisia. Ja oli monta kertaa, kun laastaroi lasten vertavuotavia polvia tai kyynärpäitä. Joskus oli myöskin semmoinen ihan pienen pieni sormi siellä minun edessäni ja tässä on haava ja minä koitin katsoa, missä se siinä se haava on. Se oli tullut joku viiltohaava, semmoinen pieni, mutta kun siihenkin laittoi laastarin, niin kummasti auttoi. Mutta mulla oli aina tapana sanoa, kun mä laastaroin, että muista ottaa illalla pois se laastari, että se ei jää sinne hautumaan sitten se pahaa. Elämä haavoittaa meitä kaikkia. Ja löytyykö sellaista laastaria, joka auttaa? Saattaapi olla, että olemme saaneet niin kivuliaan haavan, että se tarvitsee aikaa parantaa. Mutta niin kuin tämmöisessä normaalissakin laastarissa, niin myöskin niissä sydämen laastareissa, niin sitä ei voi lopullisesti jättää sitä kipua sinne laastarin alle. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 5. luku ja jae 23. Kun olet viemässä lahjaasi temppeliin ja siellä muistat, että jollakin on jotakin sinua vastaan, jätä lahja siihen, ja mene sopimaan veljesi kanssa. Mielenkiintoista tässä Raamatun tekstissä on se, että jollakin on jotakin sinua vastaan. Eli välttämättä sinä et ole se, joka olet sen kivun aiheuttanut, vaan sä tiedät, että joku on aiheuttanut sen sinulle. Niin mene ja sovi veljesi kanssa. Jos meitä ennen eläneet kristityt eivät olisi antaneet anteeksi vihollisilleen ja vainoajilleen, niin evankeliumi ei olisi koskaan saapunut meille asti. Ja anteeksi antamus on asia, joka erottuu muista uskonnoista ja asettaa erityiseen arvoon Jeesuksen uhrin. Ja kaikkein ihaninta on se, että Jumala on aina valmis antamaan anteeksi. Hän on tehnyt päätöksen olla laupias ja armollinen. Ja me voimme tehdä saman päätöksen. Voimme asettaa mielemme ennakoimaan tilanne, jossa loukkaukset saapuvat tiellemme, jotta olisimme valmiita antamaan anteeksi. Sanalaskujen 19. luku ja jae 11 sanotaan, että ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi ja hänen kunniansa on antaa rikos anteeksi. Mutta kannattaa kysyä itseltään, että olenko itselleni armollinen? Annanko itselleni anteeksi virheitä, joita olen tehnyt? En voi antaa pois sellaista, mitä minulla ei ole. Kun olet pyytänyt Jumalaa antamaan sinulle anteeksi jotakin, missä olet toiminut väärin, niin kerro hänelle, että minä otan tämän lahjan vastaan. ja viivy sen jälkeen hetki hänen läsnäolossaan. Jotta sinun tietoisuutesi oikein piirtyy ajatus siitä, miten ihmeellinen hänen lahjansa on. Jumalan armo ja anteeksianto on hyvyyttä, joka on kaiken käsityskyvyn yläpuolella. Sille ei ole löydettävissä mitään järkeenkäypää syytä. Hän vain on hyvä ja me saamme nauttia hänen hyvyydestään. Mutta miten me pyydämme anteeksi? Sanomalla, että sori vaan, niinkö? Ei. Pysähtymällä. Ottamalla aikaa. Silmiin katsoen rehellisesti, voitko antaa anteeksi? Ymmärtämällä toisen todelliset loukatut tunteet ja tunnustamalla syyllisyytemme. Ja koskaan ei tulisi anteeksi anno yhteydessä puolustaa tekoaan sanomalla, että joo, mutta mulla nyt oli niin kiire, tai joo, että anteeksi vaan, mutta minä olin nyt niin väsynyt. Ja anteeksi pyynnössä ei ole mutta sanoja. Anteeksi saaminen on haavoitusta sydämestä ojennettu rakkauden lahja, jolla on suunnaton arvo. Anteeksi saaminen ei ole itsestäänselvyys, eikä sitä voi toiselta noin vain vaatia. Se on kallisarvoinen aarre. Sitä voidaan vain nöyrästi pyytää ja odottaa, milloin toinen on tarpeeksi kykenevä tai tervehtynyt sen antamaan. Anteeksi antaja, samoin kuin anteeksi pyytäjä, ovat molemmat epäterveissä tilassa. Kumpikin kantaa myrkyllistä taakkaa. Mutta sovinto, se tuo mukanaan siunauksen, vapautuksen, hyvän kevyen mielen, terveyden, hellyyden ja iloisuuden. Raamattu kertoo fariseuksesta ja publikaanista. Kumpi lähti kotiinsa onnellisempana? Jospa voitaisiin panna käytäntöön tämä uusi ja silti niin ikuinen muotivirtaus. Siitä seuraa siunaukset. Psalmissa 32 ja 1 sanotaan, onnellinen hän, jonka synnit ovat anteeksi annetut. Jos anteeksi antamusta ei olisi olemassa, ei olisi myöskään kristittyjä, sillä se on evankeliumin ydin.
Me kiitämme taivaan Isää hänen hyvästä sanastaan, jonka saimme Sirpan välityksellä. Ja nyt laulamme laulun 128. Sen jälkeen Sirpa johtaa rukouksessa.
Oh,
nousemme kaikki Herran rukoukseen, johon yhdymme kaikki yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Taivaise, siunatkoon teitä täällä. On ollut ihana hetki olla yhdessä ja oli vaivan arvoista tulla katsomaan teitä tänne.
Sirpa ja Juha, me haluamme jokainen lähettää kaksin syli terveisiä sinne koti-Suomeen ja seurakuntiin ja paikkoihin, missä liittyy. Kertokaa meidän terveisemme. Kiitos, että tulitte.